Zadužbina Đoke Jovanovića, ulica Vožda Karađorđa 16, 1932. godine. Krehlik, Jelinek. Ova reprezentativna palata se nalazi u strogom centru grada. Izgradio je poznati niški rentijer, dobrotvor i zadužbinar Đorđe Jovanović u periodu između 1927. i 1932. godine, po projektu beogradskog arhitekte Krehlika Jelineka. Sastoji se od prizemlja, dva sprata i mansarde. Glavna fasada je izuzetno kvalitetno izvedena u veštačkom kamenu u duhu evropskog tradicionalizma sa centralnim isturenim pročeljem koje sadrži elemente neobaroka, kao što su polukružni balkoni sa balustradama, stubovi sa stopama i kapitelima u delu prvog i drugog sprata, arhitrav, izraženi parapetni i spratni venci, a naročito završni venac, koji je bogato profilisan. Ima i nešto plitke dekoracije sa dodatkom biljnih motiva. Palata je do Drugog svetskog rata bila stambeni objekat, a posle rata je nacionalizovana i korišćena za razne namene. Sada su u njoj smeštene gradske i državne institucije.